BPA-ordningen giver mange mennesker landet over muligheden for at leve et frit liv. Men med friheden kommer også et ansvar. Man skal være leder for sit eget team af handicaphjælpere, og hver dag er en arbejdsdag. Uanset om man er i sit eget hjem, på sin uddannelse eller sin arbejdsplads. Det kan være en ensom opgave, og der er ikke noget kontor, hvor man naturligt kan spare med ligesindede. Derfor vil vi med den her podcast skabe et rum, hvor du som arbejdsleder kan få følelsen af sparring og vidensdeling. Et slags kontorfællesskab på lyd for BPA-arbejdsledere. Hvilken betydning har BPA-ordningen for os som mennesker? Hvilke muligheder giver den? Og hvilke potentiale rummer den? Jeg hedder Siri Stilling Netteberg. Velkommen til Frit Liv. Jeg har været arbejdsleder siden 2011. Og hvis der er noget, der giver mig svedige håndflader og hjertebanken, så er det, når jeg modtager indkaldelsen til revurdering af min BPA. Tankerne begynder at køre. Vil de tage timer fra mig? Vil de i værste fald tage min ordning? Hvordan bliver mødet? Skal jeg forberede mig på at føle mig ydmyget og umyndiggjort? Og jeg ved, jeg ikke er alene om de tanker. Mange frygter netop det her møde, som er så afgørende for vores liv og hverdag. I denne episode har vi inviteret Charlotte Raffen. Charlotte er jurist og arbejdsleder, og vil give et overblik over den lovgivning, der ligger til grund for revurderingen. Hun vil fortælle, hvordan man bedst forbereder sig til mødet, og hvordan man forholder sig under mødet, og hvilke muligheder man har, hvis man altså ikke er enig i udfaldet af selve mødet. Hej Charlotte.
Hej.
Det er simpelthen så dejligt, at du er her. Tak fordi, at du har lyst til det.
Jamen, det er skønt. Og...
ja. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
Jo. Jeg hedder Charlotte, og jeg er uddannet jurist og har mange års erfaring fra Beskæftigelsesministeriet. Men nu bruger jeg det jo så her i LOPA i stedet for min juridiske viden og kundskaber på blandt andet det her medlemsrådgivning, som jeg synes er utrolig interessant og jo meget relevant, også fordi jeg selv sidder i kørestol og selv har en BPA-ordning og bruger reglerne jo rigtig meget selv.
Ja,
så,
ja. Ja. Så du er ekspert både på det faglige og det personlige plan?
Det må man sige. Ja, det må man sige.
Og det er jo i virkeligheden en ret god blanding også til det her emne, vi skal snakke om i dag, som jo er revurdering. Og til at starte med, så tænker jeg, at det kunne være rigtig godt, Charlotte, hvis du kunne fortælle os lidt om, hvad er egentlig sådan den lovgivningsmæssige baggrund for revurderingen?
Ja, altså den lovgivningsmæssige ramme er jo, at kommunen, der ligger et krav i serviceloven om, at kommunen løbende skal følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Og det er jo selvfølgelig med henblik på at sikre sig, at den borger, der nu får en hjælpeordning eller har en hjælpeordning, at pengene også går til de rigtige formål, om man så må sige. Og i virkeligheden er det jo også for at sikre sig, at der ikke sker en overkompensation. Men det er jo, ja, det er jo for at sikre sig, at formålet med ordningen er opfyldt. Og der skal man så være opmærksom på i den henseende, at der er nogle krav til kommunen, at de skal faktisk være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp. Det skal man under revurderingen være opmærksom på. Og så er der også det, at opfyldningen, den skal så vidt muligt ske ud fra modtagerens forudsætninger, og så vidt muligt i samarbejde med brugeren også, eller borgeren. Så det er altså borgerens behov, om man så må sige, det skal være i centrum for revurderingen. Og så er der jo mange kommuner, der foretager en årlig revurdering.
Ja.
Og tror, at man skal det, eller i hvert fald stiller det som krav til borgeren. Men det er der faktisk ikke noget krav om. Det hedder så faktisk i lovgivningen, at ved velfungerende ordninger, hvor hjælpebehovet er uændret fra år til år, eller hvor der er grund til at formode, at borgeren henvender sig af egen drift ved behov for ændringer, så kan opfølgningen faktisk aftales med længere intervaller.
Okay.
Så det er ikke et lovkrav, at der skal foretages årlig revurdering.
Nej. Og hvad tænker du, kan man så som borger, er det en god idé at modsætte sig den regulering, hvis man med det argument, at det behøver vi ikke at gøre, for det gjorde vi allerede sidste år, sige, og ifølge lovgivningen behøver vi det ikke.
Altså generelt har man jo en oplysningspligt, pligt til at oplyse, at medvirke til oplysning af ens sag, så man skal aldrig modsætte sig. Det vil jeg ikke anbefale. Men man kan jo godt venligt gøre sin kommune opmærksom på, at der faktisk gælder de her bestemmelser om, at man kan aftale længere intervaller. Og netop fordi, at man kan sige, hvis man har en velfungerende ordning, og den har måske kørt i mange år, og uden problemer, og ens behov har måske ikke ændret sig, og hjælperbehovet er det samme, og er der så grund til, at kommunen skal spille ressourcer på, og sidde og revurdere år efter år, de kunne måske bruge deres ressourcer bedre på noget andet.
Ja, og måske bliver de ligefrem glade for, at man giver dem den oplysning, fordi så slipper de for at skulle.
Men det er jo også sådan med de her revurderinger, og det er jo det, vi alle sammen frygter, at det er, at der sker en ændring eller en ophør af vores bevilling. Fleste gange vil det jo være ændringer. Det er nok sjældent, at man går fra at have haft en omfattende hjælperordning til, at hjælpen helt ophører, men også mindre ændringer, altså hvor timer bliver taget fra en, kan jo også have stor betydning i vores
sikkert.
Dagligdag.
Ja, for sådan.
Og der er jo altså desværre sådan, at i en række tilfælde, så kan kommunen faktisk godt foretage en ændring i en løbende bevilling. Og det kan fx ske, selvfølgelig hvis borgeren orienterer om, at den pågældende situation har ændret sig væsentligt.
Mm-hmm.
Og det kan også være, hvis der kommer en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen. Det vil sige, at der er en ny praksis på området. Der kan også være sket ændringer i lovgivningen. Og det kan også være, at kommunen har ændret sit serviceniveau. Som også kan have fået betydning for det. Dog skal man selvfølgelig være opmærksom på, at de her ændringer i serviceniveauerne, at kommunen kan ikke bare ændre i sit serviceniveau, og så dermed sige, nu ændrer vi også samtlige borgers hjælperordninger, fordi nu synes vi, at det skal være sådan. De skal selvfølgelig holde sig inden for lovens rammer. Loven er jo en minimum, ikke?
Mm.
Og går de ind, eller går man ind og ændrer, så skal man jo altid foretage en konkret og individuel vurdering i hver enkelt tilfælde.
Så man kan, ikke bare argumentere ud fra service?
Nej, altså om man kan sige, kvalitetsstandarder er jo kun vejledning. Altså det er jo en vejledning fra kommunen, om man så må sige til, hvad tilbyder de normalt til deres borgere inden for lovens rammer. Og de der kvalitetsstandarder skal jo holde sig inden for lovens rammer. De må ikke ligge under hvad man som borger har krav på i henhold til lovgivningen. Og der er netop forbud mod det, man kalder forbud mod skøn under regel. Og det vil sige, at hvis lovgiver har bestemt, at der i de her afgørelser om hjælperordninger skal skønnes, altså, så må kommunen ikke opsætte mere eller mindre ufravigelige regler for, hvordan det her skøn det udøves. Så kommer man som borger og siger, jamen, jeg har altså et særligt behov, og det kan godt være, at det står, at I normalt kun yder til det og det og det, men jeg har altså et helt særligt behov, som rækker videre, eller som gør, at jeg har brug for noget særligt, så skal kommunen tage stilling, konkret og individuel stilling.
Det, igen tænker jeg, at det er også noget, der er meget godt at have med sig, fordi man jo nogle gange kan blive sådan helt nej, serviceniveau, så må det være sådan, og så kan jeg ikke gøre mere. Men det er jo meget godt at vide, at selvom at man kan stille noget, der er lidt rigidt som et serviceniveau op, så kan man stadig godt som borger, så har man mulighed for at sige, ja, det kan godt være, at du har et serviceniveau og nogle standarder. Men du skal stadigvæk tage aktivt stilling.
Og jeg vil sige, at det kører, men klager man over en afgørelse, hvor kommunen har brugt kvalitetsstandarden som begrundelse, så bliver den hjemvist af Ankestyrelsen, og så fortæller Ankestyrelsen jo kommunen, at de skal foretage en konkret og individuel vurdering, hvis borgeren fremkommer med oplysninger, der gør, at der er grund til, at afvige fra kvalitetsstandarden. Udmåling af hjælp, og nu snakker vi her i paragraf 96-ordninger, altså de egentlige BPA-ordninger, der skal man jo også være opmærksom på, at det sker også efter en konkret og individuel vurdering. Og det er faktisk med udgangspunkt i borgerens behov for hjælp, Men det er også med formålet med ordningen. Og formålet med ordningen, det er jo, at man skal skabe en fleksibel, helhedsorienteret ordning med borgerens selvbestemmelse i centrum. Det står der faktisk præcis i lovgivningen. Så det betyder jo også, at der er mange kommuner, der rigtig gerne vil bruge de der kvalitetsstandarder for hjemmehjælp til udmåling af ordningerne og sidde med det her stopur, og hvor meget bruger du så på det, og hvor meget bruger du så på det, den og den aktivitet, og så lægge det sammen og på den baggrund udmåle hjælp.
Ja, jeg har i hvert fald også oplevet, at jeg er blevet udsat for at skulle udfylde et aktivitetsskema, inden jeg havde skulle møde op til revurdering, hvor jeg også skulle sætte minuttal på. Det er vel det samme i virkeligheden?
Ja, altså man kunne sige, at kommunerne skal jo selvfølgelig kunne dokumentere, hvorfor de udmåler hjælp til forskellige ting. Men udfordringen er jo, at med hjælperordninger, at der kan hjælpe behovet. Det kan jo være større og mindre opgaver spredt over hele døgnet. Og det kan også nogle gange være uforudsigeligt, hvornår behovet opstår. Og hvordan og hvornår hjælpen konkret skal ydes i løbet af dagen eller døgnet. Og det er jo netop det, at hjælperordningen, BPA-ordningen, paragraf 96, skal tage højde for, det er, at det skal give borgeren mulighed for at leve et liv på så normale vilkår som muligt. Ikke? Altså så at skabe en fleksibel og helhedsorienteret ordning. Ikke? Så netop fordi det her med, at hjælperbehovet kan omfatte både større og mindre opgaver spredt over hele døgnet, og at det ikke er forudsigeligt, hvornår hjælpen kan ydes, skal ydes og til hvilke konkrete opgaver, så er det så står der faktisk i vejledningen til de her hjælperordninger, at kvalitetsstandarden for paragraf 83, altså for hjemmehjælp, den kan ikke anvendes til udmåling af hjælp.
Hvad gør man så, hvis man oplever at sidde helt konkret til en revurdering, hvor man kan fornemme, at det er metoder fra paragraf 83, der rent faktisk bliver brugt.
Der anbefaler, at man overfor sin sagsbehandler fortæller, at det er altså i strid med formålet med hjælperordningen, og at det står jo faktisk i vejledningen, at det hjælpen ikke må udmåle så snævert. Ikke?
Så det skal man gøre under selve mødet?
Det vil jeg gøre. Ja, okay. Det vil jeg gøre. Ja. Helt sikkert. Og jeg vil også gøre det, at hvis man forud for en revurdering, et møde om revurdering, for at vide, at der kommer en visitator fra hjemmeplejen med på mødet, som skal deltage i revurderingen, så vil jeg absolut gøre kommunen opmærksom på, at der gælder de her regler, altså at det står i vejledningen, at det her med, at kvalitetsstandarden for hjemmehjælp ikke kan anvendes.
Og det kunne man så gøre før mødet?
Det vil jeg absolut. Hvis man får at vide inden, at der kommer en visitator med fra hjemmehjælpsafdelingen, så vil jeg absolut gøre opmærksom på det, inden at det er altså imod hensigten med loven, ikke? Eller med bestemmelsen. Ikke? Og det hedder så faktisk specifikt, at vurderingen ikke må være så snæver, at timerne kun udmåles til hjælp på helt bestemte tidspunkter eller til bestemte aktiviteter, da det vil mindske den fleksibilitet og selvbestemmelse, der er forudsat i ordningen.
Så kunne jeg godt tænke mig at høre, Charlotte, hvis man nu sidder derude og lytter med på det her afsnit og lige har fået et indkaldelse i sin e-boks, og man har lidt hjertebanken, når man kigger på det og tænker, åh nej, nu skal vi i gang med det shit show igen, undskyld mit sprog, men det om ikke andet, så er det i hvert fald sådan, jeg selv har det, når jeg får sådan en besked i min e-boks. Hvad gør man så for at forberede sig bedst muligt?
Ja, altså jeg vil sige, det et godt råd er jo altid at bede om aktindsigt i dokumenterne fra sidste revurdering. Eller fra de sidste revurderinger, kan man sagtens. Fordi måske har man ikke lige den gamle sag. De burde jo ligge i e-boks efterhånden, men i gamle dage før e-boks, der var det jo ikke altid, man havde sit papirdokument nødvendigvis ved hånden. Og hvor var det, man havde sat den hen, hvis ikke? Man havde et arkivsystem selv derhjemme. Men bed om aktindsigt i dokumenter vedrørende sidste revurdering af din sag. Og der skal kommunen jo udlevere mere eller mindre alt, hvad de har. Selvfølgelig interne dokumenter og sådan noget, skal de ikke, der er nogle undtagelser, men det er en god idé at have den.
Og bare for at være helt sikker, er det hos sin sagsbehandler?
Det er kommunen, ja, sagsbehandler,
man skriver til.
Man beder. Ja. Og man kan også bare sende det til kommunen.
Okay, til en eller anden fælles mail.
Ja, okay. Det kan man tage den. Så, ja. Ja.
Så er det deres ansvar, ligesom at få den ekspederet.
Ja. Ja, det er det. Og så synes jeg, en god idé også kan være at bede om en dagsorden. Fordi hvad er ligesom agendaen for det her møde, den her revurderingsmøde, vi skal tage? Hvad er ligesom på programmet? Ikke? Og det kan jo godt være, at man bare får at vide, at jamen, vi skal revurdere din sag. Og så bliver man ikke klogere på det, før sagsbehandlerne sidder der. Men måske kan det jo godt være, at der kommer lidt mere informationen ud omkring, hvad ligesom deres agenda. Ja,
kan man bede om lidt mere, hvis man nu bare får...
Det kan man sagtens. Ja, der er jo ikke noget vejen for, man beder om.
Nej.
Og så må de jo sige, hvis de ikke mener, at de kan sige mere, ikke? Inden mødet. Absolut, ja.
Ja.
Og så synes jeg, at det bedste, man kan gøre for sig selv, det er jo at forberede sig grundigt inden. Det er simpelthen, at man skal have overblik over sit hjælperbehov. Din hverdag og dine behov i løbet af dagen, alle behov. Eventuelt skriv dem ned. Lav selv den her udførlige plan, og sæt gerne minutter på, og beskriv gerne, hvornår og hvor tit de opstår. Og også gerne de dage, hvor det er værst, om man så må sige. Der kan være dage, hvor at man har det godt, og egentlig kan lidt flere ting selv. Og så kan der være dage, hvor man har det mindre godt, og hvor man har mere behov for hjælp. Og det ved man jo aldrig på forhånd. Og det er jo også det, der netop med den her fleksibilitet i hjælperordningerne, at den skal tage højde for. Så sørg for, at mit råd, og også at have de dårlige dage med. Fordi som sagt, ved man aldrig. Det ved man jo ikke på forhånd, og man kan jo ikke sige, at på fredag, der ved jeg, at jeg har det godt, så hver fredag skal jeg have mindre hjælp. Så sørg for at få, og gerne rigtig, rigtig, altså alt med, og også, jeg vil også sige, også ret uddybende. Man kan måske synes, det er en lille smule intimiderende og i detaljer at skulle fortælle, hvordan ens toiletbesøg foregår, eller andre intime, private detaljer, som man normalt ikke deler med andre. Men for at dokumentere ens reelle behov for hjælp, og ens behov er reelt, så er det i hvert fald min erfaring, at jo mere ærlig man er, og jo mere man går ud af at forklare sit behov, så er det faktisk min oplevelse, at man bliver taget mere alvorligt.
Er der flere ting,
ja,
der er
altså vigtige? I forhold til det her med forberedelser inden, så vil jeg også klart anbefale, at man skal sørge for dokumentation. For eksempel, hvis du har nogle udskrifter fra journaler fra din læge, eller fra sygehus, eller fra fysioterapeut, som beskriver nogle af de her hjælperbehov, du har, altså nogle af dine problemstillinger, affødte hjælperbehov, så vil jeg absolut sørge for, at enten have dem klar på mødet, eller have fremsendt dem til kommunen inden, så de også indgår i bedømmelsesgrundlaget. Er der en læge, der har på en eller anden måde har skrevet noget ned i din journal? Det kan bare være i forbindelse med sidste kontrolbesøg på din specialklinik, at har skrevet noteret et eller andet, som kan understøtte din hjælperbehov, eller din forklaring omkring dit hjælperbehov. Så det er absolut mere for det trukket ind i, at jo mere fagkundskab du kan få med til at understøtte, jo bedre.
Ja, vel også, fordi du lige før sagde, at det var meget godt, fordi det var sådan nogle udtalelser, som de i hvert fald ikke måtte overse.
Ja, ja, altså de skal i hvert fald begrunde det, ikke en særlig begrundelse, hvis de vælger at se bort fra en særlig en speciallægeudtalelse eller et eller andet, ikke? Så. Og så vil jeg også inden absolut tilråde, at man skriver spørgsmål ned, hvis man har nogle ting, man godt vil spørge kommunen om. Og det kunne jo for eksempel være, nu er der heldigvis lige kommet nye regler om rådighedstimer, som kun må udmåles om natten, mindre at man har flere hjælper på arbejde på en gang. Men det kunne jo godt være sådan noget med, at kan jeg da huske, jeg har spurgt min kommune om på et tidspunkt, er der noget, der ligger i pipeline omkring at mine timer skal ændres til rådighedstimer. For eksempel, er det noget, I har hørt noget om, eller har en fornemmelse af? Og det er jo ikke sikkert, at sagsbehandleren vil svare, men man er jo altid, i sin gode ret til at spørge. Ikke? Så skriv spørgsmål ned om, hvad du godt vil have kommunen til at svare på, hvis du har nogle af dem. Og så er der også det her med at skrive spørgsmål ned, altså på de ting du også, eller undskyld, skrive ned de ting du godt vil huske dig selv på. Jeg skal også lige huske at sige, eller ja, for eksempel, altså noget, hvis der er nogle nye ting, for eksempel, som du ikke havde behov for hjælp til sidste år, og som du gerne vil have, at kommunen nu får viden om, eller det bliver bragt ind i sagen, så er det jo vigtigt at have skrevet sådan nogle ting ned, og så husker det, fordi man godt i sådan en revurderingssituation, hvis der nu sidder to sagsbehandlere, kan måske føle sig lidt stresset, eller det kan være lidt intimiderende af et eller andet, og man måske kommer til at glemme at sige noget eller fremføre noget. Så sørg for at skrive ned også. Altså, laver man så må sige din egen lille agenda på forhånd til, hvad vil du gerne få sagt, ikke? Vil absolut. Og så igen det der med at overveje, om du vil have en bisæder med, ikke, som vi snakkede om, kan absolut være en god idé, hvis du har en, du tænker, du har tiltro til, og gerne vil have en over. Personligt har jeg de sidste mange år bedt min mand om at deltage i mødet, fordi jeg synes, at det kan være en god støtte bagefter også, og han jo også lever med mine hjælpebehov, ja, ja, og min hjælpeordning i dagligdagen.
Ja, men jeg har også altid min kæreste med, så det kender jeg godt. Ja, ja, ja.
Og så er der også lidt det her med at selv at tage styringen, at man ikke bare selv passivt vender tilbage og tænker, hvad skyder de nu med næste gang, eller hvad spørger de mig nu om, men at man jo godt selv kan måske tage teten lidt med at sige, og I skal jo lige være opmærksom på, siden sidste år, eller sidste...
Ja, det er så virkelig, det er noget, så nu er vi så nået til selve mødet, kan man sige. Så er det en god idé ligesom at tage styringen fra starten i virkeligheden, ikke?
Jo.
Eller hvad?
Jo, det vil jeg altså varmt anbefale, og det er jo ikke altid, man måske får lov til det. Nu er det måske en mere, hvad hedder det? Ja, der er jo nogle, der er jo forskel på sagsbehandlere, og nogle har man måske et rigtig godt forhold til, og nogle er det måske lidt mere anstrengt, også afhængig af, hvad det er for nogle oplevelser, man har haft med sin kommune tidligere. Men jeg vil det absolut anbefale, at man også i hvert fald selv husker, og at man ligesom tager styring, i hvert fald på den måde, at man... Jeg netop har nedfældet, hvad er det for nogle ting, jeg skal huske at have sagt. Mm-hmm. Så man også er, jeg husker at få sine ting fremført simpelthen. Ikke? Så, Og så er der jo det her med, altså nu er vi så nået til mødesituationen, det der med, eller til der, hvor oplysningerne skal frem.
Yeah.
At man skal jo virkelig huske på også, at man skal... eller vil jeg anbefale, at fokusere på kerneopgaver. Altså, hvad er det for nogle, der er de helt centrale for, at man får ud, altså hjælperbehov, der er centrale for, at man får udmålt hjælp. Og det er jo kerneopgaverne, det er jo hjælp til personlig pleje. Det er jo sådan den helt centrale, ikke? Altså påklædning, toiletbesøg, bad osv. Det er jo, om så man siger, nederst i behovspyramiden. Helt fundamentalt for, at man overhovedet kan eksistere og stå op om morgenen og så videre og leve et liv, der handler om andet end at ligge i sin ting. Og så de øvrige praktiske hjælperopgaver, man nu har brug for. Altså, jeg kalder dem de øvrige fundamentale behov. Madlavning, rengøring, indkøb, tøjvask, så man kan få rent tøj på, og så videre, så videre. Vil jeg bestemt også mene, at man skal sørge for at også få med i sin, den her oversigt over, hvad ens hjælperbehov består i. Og så er der selvfølgelig ledsagelsen. Det er jo først og fremmest, hvis man har et arbejde. Det er jo i hvert fald noget, de kommunerne generelt rigtig gerne understøtter, at man kan blive selvforsørgende i en eller anden grad, eller i hvert fald delvist selvforsørgende. Det kan også være frivilligt arbejde, tillidsværv, og også fritidsaktiviteter selvfølgelig. Og det kunne jo både være fastlagte fritidsaktiviteter, går man til kor, eller til bridge, eller spiller kort, eller skak, eller et eller andet. Men det kan også være de her fritidsaktiviteter, som hedder, at en gang imellem går jeg i biografen med min veninde, eller vi har en madklub med veninder, eller venner, eller et eller andet. Altså, de har også sådan mere sådan ad hoc aktivitet, der, ikke? Så man også skal sørge for...
En social karakter.
Ja, også. Ja, absolut. Ikke? Så, og så selvfølgelig også behovet for overvågning, hvis man har behov for det.
Mm.
De fleste har jo brug for en eller anden grad af overvågning. Ikke, jeg snakker ikke om, at der skal sidde en hjælper på, ved siden af dig og kigge på dig, men, men personer med nedsat lungefunktion har jo brug for nogen, der kan træde til ved fejlsynkninger og så videre, ikke? Så der har man jo...
Jo,
det, er jo også, det er jo også et behov, ikke? Selvom det ikke er et aktivt hjælperbehov, ikke? Men hvor man kan sige ikke-kerne som eksempler på ikke-kerneopgaver, det kan jo være for eksempel, at ens husdyr, kæledyr.
Ja.
Man kan sige, at uanset hvor vigtigt ens kæledyr er for en selv, så, så er det desværre ikke vigtigt for i udmålingen af hjælp.
Nej, det tæller ikke som en fritidsinteresse.
Ja, nej, det gør det, hvis det, altså desværre. Man kan sige, hvis man nu går til handicaprydning.
Ja, eller hvis man nu gik til agility med sin hund, eller sådan en. Eller hvad?
Ej, det jo, det er det nok. Altså, den grænsedragning vil jeg nok ikke helst ikke ligge ud på blokken.
Nej,
for jeg ved bare, at Ankestyrelsen har truffet en afgørelse engang.
Okay.
Det var så vedrørende hjemmehjælp, hvor at der var en dame, der søgte om hjemmehjælp til en række forskellige ting herunder, blandt andet også oprydning efter hendes... Nu kan jeg ikke huske, om det var en hund eller en kat.
Er der andre ting, Charlotte, som ikke er så godt at sige på sådan et møde?
Altså generelt, så vil jeg så sige, at jeg synes, man skal vise sig samarbejdsvillig.
Ja.
Det kan godt være hårdt og intimiderende, det her med, at jeg bliver udfrittet om meget intime detaljer i ens dagligdag og ens privatliv. Men man skal huske, synes jeg, at gøre sig for øje af sagsbehandlerne, er jo ansat til at udføre en opgave, nemlig det her med at sikre, at hjælpen opfylder sit formål. Så de udfører i virkeligheden bare en opgave, de er sat i verden til.
So don't kill the messenger, er det det, du siger i virkeligheden?
Lige præcis, ikke? Og man kan faktisk godt have et godt forhold til en sagsbehandler, selvom at man får en afgørelse, der går ind imod. Altså det synes jeg i hvert fald, at for mig fungerer det rigtig godt, hvis jeg skiller tingene ad. Og også netop overfor sagsbehandleren siger, det kan godt være, at du træffer nok en afgørelse, eller hvis du træffer en afgørelse, så påklager jeg den. Men det er jo ikke noget med dig personligt, men det har noget at gøre med afgørelsen, som du træffer, som ikke er holdbar for mig. Hvis man på en eller anden måde kan skille de ting ad, så at det ikke bliver sagsbehandleren, der på en eller anden måde bliver den personlige heksen, der kommer ud, men et udtryk for, at hun udfører nogle opgaver for kommunen, ikke? På vegne af kommunen, og som jo har nogle dagsordner, som blandt andet også hedder, at de også har nogle økonomiske rammer, de skal operere indenfor. Ikke?
Så det er noget med at holde den gode tone?
Absolut, og prøve at være så samarbejdsvillig som muligt, fordi man har jo en pligt til at medvirke til sagens oplysning. Og hvis ikke man medvirker til sagens oplysning, så kan der ske det, der hedder processuel skadevirkning. Det vil så sige, at så må kommunen jo træffe afgørelsen ud fra det, de har. Altså på det foreliggende grundlag, hedder det sådan rent juridisk. Og hvis de ikke har særlig meget godt med i de her beskrivelser af dit hjælperbehov, jamen så kan de jo heller ikke tildele dig hjælp i en masse timer, hvis ikke du sørger for at beskrive, altså at du skal bruge de her mange timer.
Så bare lige for at oversætte det til lægmandssprog, så det du siger er, lad være med at hvad skal man sige, sætte dig alt for meget i modstand. Er det en god idé, hvis man nu har en bisidder med, at bede vedkommende om at sidde og tage et referat?
Det er en rigtig god idé, ja, og man kan også sagtens bede om et referat bagefter.
Ja.
Af kommunen, fra kommunen.
Men er det også godt at have sit eget referat?
Det kan man sagtens. Ja. Absolut, absolut.
Fordi
altså, det er jo
alt andet lige så huske. Er det et referat jo en subjektiv...
absolut. Jo. Og hvis man kan overskue selv at sidde og tage referat samtidig, er det selvfølgelig en udmærket idé, men der er jo også den bisidder måske kunne komme ind i, og så måske ikke sidde og nødvendigvis referere hver eneste ord, der er blevet sagt, men måske bare...
Et beslutningsreferat, for eksempel, kunne det være, ikke?
Jo, lige præcis, ja. Det vil jeg absolut sige.
hvad så, når nu, at man har fået overstået mødet, man kan ånde lettet op for nu, og tænke, okay, nu skal jeg bare vente på den her afgørelse, og så kommer der en afgørelse,
ja,
som man rent faktisk ikke er enig i.
Ja.
Hvad gør man så?
Jamen, så er der jo klagemuligheden. Det er jo sådan set det eneste. Altså, man kunne sige, det er jo ens retssikkerhedsgaranti for, at der sidder en ekstra instans, der kigger kommunerne efter i sømmene, om man så må sige, ikke? Og tjekker, at kommunens afgørelse også holder sig inden for lovens rammer. Altså, man har klagefrist, og det er på 4 uger, som sagt. Og det er altså igen fra modtagelsen af kommunens afgørelse i e-boks. 4 uger præcist, ikke? Og klagen, den skal indsendes til kommunen, og kommunen har så en pligt til at genvurdere sagen, inden de så videre sender den. Og det fører sjældent til andet, end at de siger, at de er genvurderet, og så fastholder de, ikke? Men det er klart, at hvis du kan se i afgørelsen, at de har truffet beslutning, og der rent faktisk er nogle ting i den afgørelse, som de ikke har taget med, så er det jo rigtig, rigtig vigtigt i klagen at skrive, at hørehov, I mangler jo at tage stilling til, at jeg nu for eksempel, det ved jeg ikke, ikke længere kan gå 100 meter selv, men min gangdistance er nu nede på 25 meter, eller hvad det kan være, ikke? Og det har kommunen måske ikke nedfældet, og på den baggrund har de så måske ændret i, eller har holdt hjælpen på det eksisterende, hvor du har måske ønsket mere hjælp. Så der er det jo altså virkelig vigtigt, at man kigger og læser afgørelsen godt igennem, og igen sikrer sig, at alle de her begrundelser, som man jo har krav på, også det udvidede begrundelseskrav, de skal altså være ekstra grundige, når de forklarer dig, hvorfor de ændrer afgørelsen til ugunst for dig. Så sørg for at få, at få gjort kommunen, og dermed Ankestyrelsen jo opmærksom på, at de ikke har taget højde for, eller taget med det med i afgørelsen. Ikke? Så, det eneste, du som borger skal gøre, det er jo indsende kommunen, klagen til kommunen inden for 4-ugersfristen. Og så herefter, så er det kommunen, der er pligt til at videresende til Ankestyrelsen. Du skal ikke gøre mere.
Nej, okay.
Så det er ikke...
Og får man besked om, nu er den i Ankestyrelsen?
Ja, det gør det. Du får som typisk et svar fra kommunen, der hedder, at vi har genvurderet sagen, og det giver ikke, der er ikke fremkommet nye faktuelle oplysninger, som giver os anledning til at ændre vores afgørelse, og vi er derfor videresendt din klage til Ankestyrelsen.
Og hvad sagde du så? Så har Ankestyrelsen...
Ja, i sager omkring ændringer eller frakendelser af de her hjælpeordninger, der har de 14 uger til at træffe afgørelse også. Og ellers så kan klagen, sagen der, den kan jo tillægges opsættende virkning. Ikke? Det vil sige, at det er den gamle afgørelse af din nuværende hjælp, der fortsætter indtil Ankestyrelsen afgørt sagen.
Tager det så 14 uger? Eller tager det længere tid?
Kommer meget, meget an på sagens kompleksitet, vil man sige. Fordi man kan jo sige, at en ting er os, der har haft hjælperordninger i overvis. Der burde jo ikke fremkomme super meget nyt, nødvendigvis. Men det er klart, hvis det er første gang, du ansøger om en hjælperordning, så kan der jo være masser af oplysninger, som Ankestyrelsen så vurderer mangler. Og ja, så er det jo der kan begynde at gå tid. Fordi så vil Ankestyrelsen måske sende afgørelsen tilbage til kommunen og sige, at det er en hjemvisning, kalder man det. Mm. Og så skal kommunen jo indhente de oplysninger, som Ankestyrelsen beder om. Ikke? Mm. Eller indhente supplerende oplysninger. Det er sjældent, Ankestyrelsen er meget detaljeret med, at, hvad der skal indhentes. Men de vender tilbage. Ikke? Ja.
Og har man nogen muligheder for at gøre noget, hvis det sådan trækker ud og går ud over de her 14 uger?
Man kan jo helt generelt sige, at meget, meget lange sagsbehandlingstider, det kender vi jo alle sammen til, men der er jo sådan et juridisk princip, som hedder, at hvis der går meget lang tid, altså hvor du ikke får svar, så er det faktisk at sidestille med et afslag, som man så vil kunne klage over.
Det vil kunne starte forfra i virkeligheden?
I princippet, jo, men man kan sige, hvis du sender en ansøgning ind, og kommunen slet ikke svarer, og der kan gå, og du rykker for det, og der kommer stadig ikke noget svar, jamen så på et eller andet tidspunkt, så kan der være gået så lang tid, så at man at det rent juridisk vil kunne være at sidde stille med et afslag.
Okay.
Så man kan sige, at kommunen kan ikke bare lægge en ansøgning hen i skuffen, og så sige, at den kigger vi ikke på.
Og heller ikke Ankestyrelsen?
Nej, Ankestyrelsen heller ikke. Nej, nej. Men jeg, min erfaring nu er altså, at Ankestyrelsen, når de modtager en klage, så får man et kvitteringsbrev, og der står typisk, hvor lang sagsbehandlingstid man skal forvente.
Så det, jeg hører dig sige i forhold til det her med at skulle forberede sig under selve revurderingen, og også i virkeligheden efter processen omkring en eventuel klage, det som jeg synes, der er gennemgående i det, du siger, det er, at man skal være proaktiv.
Ja, proaktiv og super og savlig, synes jeg. Det er det, man får. Det er min erfaring, at det er det, man får det bedste samarbejde med sin kommune om, og hvor man også kommer længst med at få det, hvis man, hvad man ønsker, ikke? Og godt kunne tænke sig.
Og får så stort et tillidsforhold til, til
de samarbejdspartnere. Og også, at man også den anden vej fra, at kommunen kommer til at opleve dig som en seriøs modpart, ikke? Altså, at du ikke bliver anskuet som den der sure brokkerøv, som ingen rigtig har lyst til at gå ud til, men at man... At man kan sige, at man, at man bliver taget alvorligt.
Ja, fordi, og respekt omkring.
Fordi man er seriøs, og man gensidig respekt. Ikke? Så det vil jeg absolut anbefale, at man prøver at være så super og så savlig som muligt.
Du har lyttet til Frit Liv. I redaktionen var Jesper Mathisen og mig, Sigrid Stilling Netteberg. Frit Liv er produceret af LOPA.